Jeg føler jeg...
Efter 45 minutter så er det knepp, va?
Ja, jeg har gjort dette før, så jeg...
Ja, jeg kan nesten ikke forstå at jeg er kommet til hjernen. Men det ser imponerende ut her. Ja, dette kurset vi skal ha, jeg kunne godt tenke først å begynne bare med å fortelle litt om denne gruppen, kort dette arbeidet vi har gjort. Og slik det var for meg, så da jeg gikk på skolen, så var historien bare et, det var bare gråe skip med gråe seil som seilte forbi bevisstheten. Det var historie, og ingenting av interesse. Så kommer jeg til Bergen i 1968, og så treffer jeg en Nils Gustav Hertzberg, bekjent med ham, og så hører jeg, går og hører på hans foredrag, og plutselig, midt inne i tiden før Første verdenskrig, så for eksempel får jeg høre om Edvard den syvende, og når Hertzberg skildrer Edvard den syvende, så får jeg også se hele menyen hans, alt hva han spiser den dagen, denne tykke kongen. Jeg får se hans psykologi, hans kunnskap om mennesker, hele slutten av Victoria-miljøet, alt maler Hertzberg opp, slik at man begynner å merke historie er liv. Og videre forteller han i foredragene for eksempel om Brunelleschis kuppel i Firenze, slik at han tar hele forsamlingen med inn der. Og da begynte jeg å interessere meg for historie, noe jeg aldri har gjort før. Og så var vi 3-4 mennesker som begynte å gå hjem til Hertzberg, og ble interessert i det han holdt på med den gang. Og vi begynte å arbeide med problemet, hvorfor er Europa delt? Hva har egentlig hendt? Hva er moderne historie? Og det har vi sittet med i 5 år, og selv om vi kjenner til noen av Steiners synspunkter på moderne historie, eller har lest for eksempel Renate Riemecks bok Mitteleuropa, Bilanz, Einer, Jahrhunderts, så var Hertzbergs metode, eller det vi forsøkte, det var hele tiden å finne, iaktta ytre fenomener, gå til kildene arbeide. Og har samlet en rekke kilder. Jeg skal lage trykke opp en kilde, en litteraturliste til mange av kildene her. Og sånn har vi sittet i 5 år, og vi hadde dette i en serie i antroposofisk selskap i Bergen om tirsdagene gjennom 1,5 år. Og hittil, og da har vi fått god tid på å legge fenomenene frem. Men her blir det sikkert veldig anstrengende på 3 dager. Og det er mulig at det blir for mye å huske på og ta vare på. Men vi vil forsøke å gi et slags konsentrat av noe av det vi har arbeidet med sammen. Jeg håper også at hvis det er språkproblemer, spesielle ord, at noen kan hjelpe til, så var det også fint. Vel. Noe vi har arbeidet med og kikket på først, det er liksom hvordan kan man forske arbeidet med historie? Hvordan er det mulig i det hele tatt? Og da vil jeg trekke frem en grunnholdning i dag rundt om på universitetene først, og det er en historieforsker, H.P. Clausen, som skriver i sin bok Hva er historie? Han sier følgende: man kan ikke komme til helhetlig sannhet i historien fordi man aldri har alle detaljene. Umulig å komme til helhetlig sannhet, for vi har ikke nok detaljkunnskap, sier H.P. Clausen. Og tydelig tvil. Altså han tviler til de grader, fordi man aldri har nok materiale, nok detaljkunnskap. Og så har man jo datamaskiner på universitetet hvor man samler og samler og samler alt mulig og får det inn på data for kanskje en gang å få nok. Det i samme retning, det farer jo ut også i en slik som H.P. Clausen vil også si at mennesket er subjektivt og kan aldri nå frem til en objektiv sannhet i historien. Det ligger også i samme skole og fører ut i meningsløsheten egentlig. Den andre type å forholde seg på, og kanskje kan man også komme i fare for det når man arbeider med antroposofi, man blir gjerne begeistret, ikke sant, og får store perspektiver, og den andre type er at man har en tro på forhånd, eller en hypotese, en teori på forhånd. For eksempel, jeg er marxist. La oss si jeg er marxist, og kjenner den dialektiske historien, og har hele tiden Marxes historiesyn i bakgrunnen når jeg skal undersøke historien. Eller, la oss si, jeg har et slags kristent livssyn. La oss si, jeg har tillegget meg noe fra de tyske idealister, helter, Lessing. La oss si til og med at jeg har et troende, altså et, la oss til og med si at jeg har et slikt forhold til antroposofien, at jeg tror det må være sånn. Og så går jeg ut og søker fenomener for å få fenomenen til å passe inn i min tro. La oss bare karakterisere at det er veldig vanskelig, to ytterholdninger. Det ene å bare samle biter og aldri få nok. Og det andre, å tro eller ha en hypotese man klamrer seg til på forhånd. Det er jo nettopp ikke antroposofisk, noen av delene som holdning. Vi har forsøkt, og den tredje mulighet, å samle, akkurat som man har mye lettere for i la oss si, biologi, å studere planter, iaktta vekster fra mange sider, følge veksters utvikling, gjennom våren for eksempel, kan man jo iaktta. Er det mulig på samme måte å iaktta mange, mange fenomener, og selv ting man ikke ønsker å høre, eller ting som er ubehagelige, ting som er sånn, er det mulig å samle dem, og det biter og brokker i begynnelsen, og allikevel at det føyer seg sammen til en helhet. Er det mulig? Og vi har forsøkt å gå fra ytre fenomener, ytre historiske kjensgjerninger, og arbeide oss innover, og jeg vil bruke litt tid på å utvikle akkurat det. La oss si, slik jeg har forstått det, og da sitter det jo mange som har arbeidet med dette, Carl Grill har jo arbeidet i mange, mange år, og andre, og kanskje mine synspunkter er unøyaktige, eller kanskje noen kan føye noe til det. Fenomenologi. La oss si et ytre historisk fenomen, en kjennskjerning. Slaget ved Waterloo. Industrialismen i England, ytre kjennskjerninger. Eller, ja, fra helt andre tider, ytre fakt som står der, som har hendt, som man forsøker å beskrive. Ytre ting, statistiske ting, gjerne, økonomi, og så videre. Ytre fenomener. Men, er det ikke mulig å komme til det man kunne kalle indre fenomener? For eksempel, fenomener som har med det indre i mennesket å gjøre. La oss forsøke et eksempel. Alle vet at Karl den Store opprettet et av de første akademier i Europa. Og der drev man på og arbeidet. Et ytre fenomen. Så går man inn i kildene og spør, hva var det de arbeidet med? Hvordan arbeidet de? Kan det si oss noe om hva menneske er for noe? Og her er et lite malende eksempel fra middelalderen, når man prøver å skolere seg i en art logikk, en art logisk tenkning. Det er da Alcuin, som har en disputas med Pipin, eller Pipin, Karl den store sønn. Og Alcuin spør, hva er skriften, historiens vokterske? Hva er ordet, tankens tolk? Hva føder ordet, tungen? Hva er tungen, luftens pisk? Hva er luften, livets oppretteholder? Hva er livet, de lykkeliges glede, de ulykkelige smerte, dødens forventning? Hva er hodet, kroppens topp? Hva er kroppen, sjelens bolig? Hva er vinteren, sommerens langflyktighet? Hva er våren, jordens maler? Hva er sommeren, fruktenes modner? Hva er høsten, årets love? Altså, nå kan man bare si, kan forholde seg til det som, ja, dette diskuterte vi på akademiet til Karl Stode og Stiftet, var det da? Men går man inn i det, hvordan var mennesket? Hvilke mennesker kunne tenke sånn? Hva var karakteristisk for mennesket den gang, de som tenker sånn? Jeg prøvde dette en gang i 11. klasse i høst, ved Steinerskolen i Bergen. Vi holdt på med middelalder. Og da sa noen elever, ja, det er bilder, sa de. Vi taler i bilder. For eksempel noe sånt som vakkert som, hva er våren? Jorden smaler. Så greide noen å finne noe annet også. Og det er jo dette. Hele tiden rekkefølgen bakover, bakover, bakover på en måte. Fra det ene til det andre i en sammenheng. For eksempel, hva er tungen, luft? Hva føder ordet tungen? Hva er tungen, luftens pisk? Hva er luften, livets oppretteholder? Og så videre. Minner nesten om noe vi har i oss selv. Minner om noe vi hadde, kanskje ved 12-årsalderen, kanskje før, ja det kommer jo før 3, 4, 5. Mange barn spør for eksempel, hvorfor er himmelen blå? Og moren svarer, ja, fordi det er dag. Hvorfor er det dag? Ja, fordi, ja, det er ikke natt. Hvorfor er det ikke natt? Fordi det er, og så videre. Altså, et indre, jeg kaller det det, man kan jo være uenig om ordene, et indre fenomen på en måte, om menneskets bevissthet. På samme måte har vi prøvd å sette på det man kunne kalle et forgrunnsfenomen. Forgrunnsprosess. Et forgrunnsfenomen. La oss si, vil keiser Wilhelm den annen begynte på et ganske bestemt tidspunkt en stor flåteopprustning i Tyskland. Flåten rustet og rustet og rustet, ble større og større og større og større. Stor opprustning av flåten. Så kan man ha mange meninger om det. Det er et offisielt fenomen, kunne man kalle det. Det står i alle bøker. Og så kan man si, ja, det var på grunn av at han hadde angst. Det var spenninger, det var det jo også. Han var redd England og så videre. Det var konkurranse. Slik tolker man ofte. Men, når man kommer til en kilde som sier følgende. 1890 skriver en amerikansk admiral. Kaptein, jeg skriver ikke opp navnet for det, bare et eksempel. Kaptein Mahan, en amerikansk admiral, skriver i 1890-årene en bok som heter The Influence of Sea Power in History. sjømaktens innflytelse i historien. Denne boken har følgende tanke i seg. Den som har den største flåten, den nasjon som har den største flåten, har liksom makten i sine hender, kan greie seg i konkurransen. Denne admiral Manan, etter han har skrevet boken, blir han invitert til England, får to æresgrader på universitetet, blir tatt med over alt på en stor reise i Europa, og keiser Wilhelm får høre om ham, og det var jo Edvard den syvende da, som brakte kapten Mahan i kontakt med keiser Wilhelm den andre. Keiser Wilhelm møter admiralen, leser denne boken. Fra det øyeblikk keiser Wilhelm har lest denne boken, den som har den største sjømakten, største flåte, han, det land, har fremtidsmuligheten i seg. Når keiser Wilhelm har lest den boken, han blir tent på denne tanke i det. Det fortelles, han tar utdrag fra boken og setter opp på alle sine skip i ramme, så mannskapet kan se det. Overalt, og fra da av begynner flåterustningen for alvor. Altså, det man kunne kalle et bakgrunnsfenomen, jeg gjør det, for det ligger i bakgrunnen. Kunne si et mer uoffisielt fenomen. Altså, på den måten har vi forsøkt å, ja, plukke frem, komme over fenomener tilfeldig og se om de hører sammen med det. Men så kommer jo det vanskelige. Noe må være viktigere enn noe annet. Hvilke fenomener er vesentlige, og hvilke er uvesentlige? I gamle dager, når man hadde anekdoten